Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 21-aprel, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish borasida Tojikiston hukumati bilan kelishuvga erishdi. Moskva sudi yuk shirkatining sobiq yuristi Svetlana Baxminani muddatidan avval shartli ravishda ozod etish to'g'risida qaror chiqardi. Qozog'iston mudofaa vaziri mamlakat qo'shinlari NATOning Gruziyadagi harbiy mashqlarida ishtirok etmasligini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qoraqalpog'istonlik ekolog Davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Marat Qo'sbergenov sud zalida ozod qilindi.
Вчера освободили из зала суда. Такое бывает редко.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarov qo'lga olingan.
Shunday degan gapni biz ham eshitdik. Bu yaxshi gap, chunki yomon izlar otib ketaverur shu atrofda poraxo'rlik.
Sibirdagi universitet dotsenti asli buxorolik Ilhom Merojov O'zbekistonda nurchilikda ayblangan ukasining ozod etilishida yordam so'ramoqda.
Ikrom ukamda bo'ston tuhmat bilan agar qamashsa, men qanday boraman u yerga?
O'zbekistonda naqd pul taqchilligidan xorijiy pul o'tkazish tizimlari ham jabr tortmoqda. Qozog'istonda Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, bir necha fuqaro yopiq mahkamada qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'izistonlik dindorlar muftiyat tomonidan mamlakatda da'vat qilish cheklangandan norozi bo'lmoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval mintaqadan olingan xabarlar bilan boshlamoqchiman. Jinoiy ishlar bo'yicha Qoraqalpog'iston Oliy sudi O'zbekiston Davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsad Qusberbekov ishini ko'rib chiqib, uni sud zalidan ozod qildi. Davlat ayblovchisi Qusberbekovning aybini isbotlovchi ishonchli dalillar keltira olmagani uchun hakamlar uni sud zalidan ozod qildi. Qusberbekov 2 million so'm pul va 10 ta 4 kg baliqni pora sifatida olib, noqonuniy baliq ovlashga ruxsat berganlikda ayblanayotgan edi. Agar Qusberbekov aybdor deb topilsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi 2-qismiga muvofiq 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy yuklarni Afg'onistonga tranzit qilish borasida Tojikiston hukumati bilan kelishuvga erishdi. Associated Press axborot agentligining AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, shartnoma imzolangan va yuklar bir necha oy ichida Tojikiston hududi orqali tranzit qilina boshlanadi. Boucher bu haqda Dushanbega qilgan safari chog'ida ma'lum qilgan. Joriy yil boshida Qirg'iziston hukumati AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopishga qaror qilgandan so'ng rasmiy Washington Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish uchun muqobil yo'llarni axtarishga kirishgan edi. Moskva shahar Preobrazhenskiy tuman sudi yuk shirkatining sobiq yuristi Svetlana Baxminani muddatidan avval shartli ravishda ozod etish to'g'risida qaror chiqardi.
Суд постановил ходатайство осужденной удовлетворить, освободив Бахмину Светлану Петровну условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 1 месяц 15 дней.
Суд ayblanuvchi Светлана Петровна Бахмина шикоят аризасини қондириб, уни муддатидан аввал шартли равишда озод қилиш қарорини қабул қилди. Мамлакат конституциясига мувофиқ суд ҳукми эълон қилингандан кейин 10 кун ичида ҳукм юзасидан Москва шаҳар судига шикоят аризаси топшириш мумкин деди. Судья Ирина Вирышева. Moliyaviy jinoyatlarda ayblangan Baxmina 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shu paytgacha u qamoq jazosining deyarli yarmini o'tab bo'lgan. Svetlana Baxminani afv etish iltimosi bilan 100 mingga yaqin fuqaro Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga murojaat qilgan edi. yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqchilik mavzuga bag'ishlangan Jenevadagi xalqaro anjumani o'z ishini davom ettirmoqda. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning mazkur anjuman chog'ida Isroil shaniga bildirgan so'zlariga keskin e'tiroz bildirdi. Anjumanning birinchi kunida chiqish qilgan Eron rahbari Isroil hukumatini irqchilikda ayblagandan so'ng Buyuk Britaniya, Fransiya va Yevropa Ittifoqi davlatlarining 40 ga yaqin vakili zalni tark etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun ham Mahmud Ahmadinajod Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiylikda uyushtirilgan anjumandan Isroilni irqchilikda ayblashda foydalangani uchun taassuf bildirdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqavi esa Pan Ki Munning Eron rahbari nutqi borasida bildirgan munosabatini tanqid qildi. Isroil adolatsiz tarzda tanqid qilishi mumkinligidan xavotirga tushgan 6 davlat, ya'ni Qo'shma Shtatlar, Germaniya, Italiya, Isroil, Kanada, Niderlandiya va Avstraliya BMT homiylidagi mazkur anjumanga boykot e'lon qilgan edi. Janubiy Osetiya chegarasini noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda ayblangan YHXT kuzatuvchilari ayirmachi o'lka rasmiylari tomonidan Gruziyaga qaytarib yuborildi. Bundan biroz avval Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya Respublikasi prezidenti Eduard Kakoyte kuzatuvchilar harakatlarini provokatsiya deya ta'rifladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 1990-yildan buyon Gruziya hududida faoliyat yuritib kelmoqda. Biroq o'tgan yilning avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Janubiy Osetiya rasmiylari yevropalik kuzatuvchilarning o'lka hududiga kirishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Eron sudi matbuot vakili Ali Rizo Jamshidi 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik jurnalist Ruxshona Sobiri sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi topshirganini ma'lum qildi. Bu haqda Eronning IRNA axborot agentligi Ali Rizo Jamshidiga tayangan holda ham xabar tarqatdi. Ruxshona Sobiri aqsh foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilib, o'tgan hafta Eron sudi tomonidan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Yakshanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat sud organlari tomonidan qamoqqa hukm qilingan Eron va Amerika qo'sh fuqarosi bo'lmiş jurnalist Ruxshona Sobirining huquqlari ta'minlanishi lozimligini bildirgan edi. Xitoy va Rossiya rus gazini Xitoy bozoriga olib chiqishni nazarda tutgan bir necha milliard dollarlik hamkorlik shartnomasini imzoladilar. Bu haqdagi kelishuv Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Vang Cishan va Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechinning Pekindagi uchrashuvidan so'ng imzolandi. Sechinning ta'kidicha Rossiya gazini Xitoyga eltuvchi Sharqiy Sibir Tinch okeani gaz quvurining qurilish ishlari 2010-yil oxiriga qadar nihoyasiga yetkazilishi mumkin. Hozircha mazkur loyiha qiymati oshkor qilinmadi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 21-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qozog'iston mudofaa vaziri Daniel Ahmedov mamlakat qo'shinlari Rossiya tanqidlariga sabab bo'layotgan NATOning Gruziyadagi harbiy mashqlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Gruziyaning NATOga qo'shilish harakatlariga keskin qarshilik qilib kelayotgan Rossiya, agar NATO bu davlatda harbiy mashqlarni o'tkazsa, alyans bilan rejalashtirilgan yuqori darajali muzokaralarni bekor qilish bilan tahdid qildi. NATO o'z navbatida Rossiyaning harbiy mashqlar borasidagi e'tirozlarini tushuna olmayotganini bildirdi. Tojikistonning So'g'd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Dushanbe Xo'jand yo'lining 91-kilometrida ko'chki ro'y bergan, mazkur fojia oqibatida bir kishi nobud bo'lgan. Bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, fojia Dushanbe Xo'jand yo'lining 191-kilometrida Shahriston davonida yuz bergan. Ko'chki oqibatida 4 ta yuk mashinasi balandligi 50 metr bo'lgan qor uyumi ostida qolgan. Qor uyumi ostidan bir tojikistonlikning jasadi topilgan. Ayni paytgacha ko'chki oqibatida turli jarohatlar olgan 3 nafar xitoylik fuqaro qutqarib olindi. Xitoyliklarning Dushanbe Xo'jand chanoq yo'l qurilishi ishchilari ekani xabar qilinmoqda. Ayni paytda qutqaruvchilar qor uyumi ostida qolgan yana 4 kishini qidirmoqdalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbe Xo'jand tog' yo'llarida joriy yil 4 oy mobaynida 12 kishi halok bo'lgan. Ularning 2 nafari balog'at yoshiga yetmagan bolalardir.
Jahonda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsilotlari hamda mintaqadagi muxbirlarimiz yuborgan yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Qoraqalpog'istonlik ekolog davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsed Qo'sbergenov sud zalidan ozod qilindi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarov qo'lga olingan. Sibirdagi universitet dotsent asli buxorolik Ilhom Merojov O'zbekistonda nurchilikda ayblanayotgan ukasining ozod etilishida yordam so'ramoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligidan xorijiy pul o'tkazish tizimlari ham jabr tortmoqdalar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda ro'y bergan muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Qoraqalpog'istonlik ekolog O'zbekiston davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsed Qo'sbergenov sud zalidan ozod qilindi. Tabiat himoyachisi 2 million so'm miqdorida pora olganlik va noqonuniy baliq ovlashga ruxsat berganlikda ayblanib sudga tortilgan edi. Ayblov isbotlangan taqdirda unga 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin edi. Ammo garchi ayblov isbotlanmadi deb topilgan bo'lsa-da, sud raisi davlat qoralovchisi so'roviga binoan tabiat himoyachisi zimmasiga ma'muriy jarima to'lash majburiyatini yukladi. Jarima miqdori esa eng kam ish haqining 600 barobari, ya'ni 16 million 240 ming o'zbek so'mi yoki O'zbekistondagi bugungi davlat kursi bilan o'girganda 11 683 AQSh dollariga teng. 2008 yilning dekabr oyidan buyon hibsda saqlangan va 20 aprel kuni ozodlikka chiqarilgan ekolog Maqsad Qo'sbergenovning o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Biroq uning advokati Marat Xo'jametov o'z himoyalanuvchisi sudning bunday hukmidan norozi ekanini ma'lum qildi. Ekologning himoyachilari uning to'liq oqlanishini talab qilib, sudlashishda davom etish niyatida. Maqsad Qo'sbergenov ustidan mahkama jarayonini kuzatib borgan va ekolog uyushgan jinoyatchi qurboni bo'ldi deb ta'kidlab kelgan Orol va Amudaryoni muhofaza qilish uyushmasi a'zosi Valentin Bochin tabiat himoyachisining huquqlarini himoya qilishda davom etish niyatidagilardan biridir.
На него по требованию прокурора наложили
Unga prokuror so'roviga binoan noqonuniy ravishda jarima yuklashdi. Biz apellyatsiya tartibida shikoyat arizasini kiritamiz, dedi Valentin Bochin. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilot vakillari Qoraqalpog'istonlik tabiat qo'riqchisi Maqsed Qo'sbergenov o'tgan yili brakonyerlarning katta guruhini fosh qilgani uchun tuhmat ostida qoldi degan fikrni ta'kidlagan edilar. Sud o'chekolida yashirin faoliyat yuritgan jinoiy guruh ortida Qoraqalpog'iston hukumati tarkibidagi yirik amaldorlar borligi taxmin qilinadi. Shu bois davlat qoralovchisi sud majlisi da Qo'sbergenovni o'z ish faoliyatiga qaytarmaslikni ham talab qildi, dedi Valentin Bochin. Prokuror uni tabiatni himoya qilish tashkilotidagi avvalgi rahbarlik lavozimiga qaytarmaslik talabini kiritdi. Ammo sud bu talabni qondirmadi. Qo'sbergenov endi avvalgi faoliyatini davom ettiradi, deydi Qoraqalpog'istonlik yana bir tabiat himoyachisi Valentin Bochin. Bochin va Qo'sbergenovning boshqa himoyachilari biroz muqaddam ashaddiy jinoyatchi sifatida qoralanib, qo'lga olingan ekolog xalqaro bosim ostida ozod qilindi deb hisoblamoqda. Maqsad Qo'sbergenov bilan birga uning qo'l ostida ishlagan xodim Aytmurod Xalmurodov ham ozodlikka chiqarildi. Bu ikki tabiat himoyachisi faoliyat yuritgan hudud Amudaryo suv havzasi va umuman Orol bo'yi hududi tabiati muhofazasidan qayg'urgan Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Turkmaniston, Qozog'istonlik ekologlarning 69 nafari Qoraqalpog'istonlik tabiat himoyachilari ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llagan edi. Ushbu maktubga imzo chekkan xalqaro ijtimoiy ekologik uyushma a'zosi, Ukrainadagi Pechenyegi ekologik guruhi rahbari Sergey Shaparenko Qo'sbergenovning ozod etilishini olqishladi, ammo aybdor sifatida unga jarima solinganini qoraladi.
Дело в том, что его не совсем уж так и освободили, то есть ему
Gap shundaki, uni to'liq ozod qilishmadi. Unga juda jiddiy miqdorda jarima yuklandi va buni to'lash oson bo'lmaydi bir tarafdan. Lekin muhimi, ekolog bunday ayblovni tan olmagan va apellyatsiya tartibida shikoyat qilmoqchi. Umuman olganda esa O'zbekiston hukumati oqilona yo'l tutib, o'z pozitsiyasini shu tariqa namoyish qilgani kishini xursand qiladi, deydi ukrainalik tabiat himoyachisi Sergey Shaparenko. Ammo Qo'sbergenovni ozod qilish qarori O'zbekiston hukumatining xalqaro bosim ostida bergan qarori deyishga shoshilmagan bo'lar edim, derekan Shaparenko, Qoraqalpog'istonlik tabiat himoyachisi mutlaqo siz bo'lgani uchun uni ozod qilishdan boshqa chora yo'q edi, deya qo'shimcha qildi. Uning gapiga ilova qilib yana shuni eslatish mumkinki, Maqsed Qo'sbergenov Amudaryo havzasidagi Sudochi ko'lida ko'p yillardan buyon noqonuniy harakat qilib yurgan 20 nafar brakonyerni fosh qilgani uchun o'z vaqtida O'zbekiston davlat bionazorati tomonidan yilning eng yaxshi xodimi deb topilgan edi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. O'zbek O'zbekistonda olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarov qamoqqa olingan. U vazirlik tizimida chap cho'ntakka katta millionlar keltiradigan sohani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Bu degani, oliy o'quv va o'rta maxsus bilim yurtlariga kontrakt asosida qo'shimcha talabalar kvotasini joriy qilishdir. Mavzuni hamkasbim Sadriddin taqdim qiladi.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarovning qo'lga olinganligi haqidagi xabar toshkentlik ziyolilar va oddiy odamlar o'rtasida anchadan beri gap bo'lib kelmoqda. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qabulxonasi kotibasi Mirmuhsin Akbarovning anchadan buyon vazirlikda ishlamayotganligini aytdi.
Mirmuhsin Akbarov 15-yildir.
O'z ismini aytishni istamagan vazirlikning boshqa bir xodimi esa Mirmuhsin Akbarovning ishi bilan prokuratura shug'ullanayotganligini aytdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova unda bu haqda ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Menda hozircha unaqa ma'lumot yo'q.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlayotgan o'qituvchilardan biri Mirmuhsin Akbarovni qo'li hamma narsaga yetadigan katta sarmoyasi bor shaxs sifatida tanishini aytdi.
Eshitganman bir afsonaviy shaxs sifatidan o'qiyin qamaldi deyishdi, shu boshqa bilmayman uni. Uni bir yaqinda bir nima bo'lganda hozir uyida chiqinmish degan gap ham bo'ldi. Uzun quloq har xil gaplar yuradini atrofida. Chiqinmish dedi. Bittasi yo'q, shu kimlar nima qilayotgan bo'lsa tekshir, shu aytyapmish deydi-da. U pulni egallab olgan ekan o'shalarga kontrakt kirish bor.
O'zmetronom internet saytining yozishicha Mirmuhsin Akbarov Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligida katta daromad keltiradigan o'ziga xos tizimni joriy qilgan. Yana oliy o'quv va o'rta bilim yurtlarida qo'shimcha o'quv guruhlari ochtirgan. Bunga qabul qilingan talabalar esa pul berib o'qiganlar. Saytning xabariga ko'ra, Mirmuhsin Akbarovning bu juda aniq tizimi unga million dollar atrofida foyda keltirgan. Oliy o'quv yurti o'qituvchilari bunday tizimning shakllanganligini tasdiqlaydilar. Jumladan Namangan davlat universitetining o'qituvchisi Alijon Obidov ham bu qo'shimcha guruhlarga qarshi chiqqanini, lekin oqibat aytgan gaplari uchun dakki yeganini aytadi.
Meni qiziqtiradigan narsa 2 yil shunaqa dopolnitelni odamlarni juda ko'p olingan normadan ortiqda 3 barobar 4 barobar ortiq olingan. Bular qayerda ishlab chiqib, keyin ishlaydi, shular qiziqtiradi. Shu narsalarni aytib o'zmas bola qoldimda. Xo'p, o'sha aytaylik bitta bunda markazlarda ham boshqalarda ham ortiqcha nabor olinganda shuni tushunib bo'lmaydi. Men bunda ishtirok etmaganman. Nima maqsadda, kim planlashtirilgan o'sha ishlar ketayotgan bo'lishi kerak, lekin shuni eshitganman qamalib turib boshqasi.
Lekin o'qituvchining noroziligini hech kim qabul qilmadi. Hamma bu buyruq yuqoridan kelganligini ko'rsatdi.
Nechta joyga aytganimizdan yuqorini shuningdek tamom.
Deydi Alijon Obidov. O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi Farhod Tolipov ham bunday qo'shimcha guruhlar tuzilganidan xabari borligini aytdi.
Lekin bir mana shunaqa qo'shimcha joylar ochilishi kerak edi-da. Haligi dekabrda kontrakt uchun qo'shimcha joylar ochilgandi degan gaplar ham bo'ldi. Ochilgandi deb odamlar o'zi bolalarini o'shaqa joylashtiramiz deb pullarni ham to'lay boshlaganda atmena bo'ldi. O'shani men bilaman. O'sha atmena bo'lgandan keyin ko'p noroziliklar bo'ldi odamlarda. Nimaga va'da berasizlar-ku, endi atmena qilasizlar, joylarni bekor qilasizlar degan noroziliklar ko'p bo'ldi o'sha paytda-da. O'shandan keyin skandal to'xtadi. Endi hozir bir hamlaqa ishlar bo'lgan ekan, endi balki o'shanga bog'liqdir deb.
Norasmiy xabarlarga ko'ra, Mirmuhsin Akbarov o'zbekistonlik boylardan biri, Salim Abduvaliyevning jiyani bo'ladi. O'zmetronom sayti esa uning Toshkentda har bittasi million dollar turadigan va uchinchi shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan qasrlari borligini yozadi. Ayni paytda esa Mirmuhsin Akbarovning qarindoshlari bu uylarni 250-300 ming dollardanga ham sotishga rozi. Lekin xaridorlar kelajakda bu uylarning musodara qilinishidan cho'chimoqdalar. Oliy o'quv yurti o'qituvchilarining aytishlaricha bu ishni shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi nazorat qilayotgan ekan va ular bundan xursandligini aytadi.
Shunday degan gapni biz ham eshitdik. Agar haqiqatda o'ziga borib shu qattiq shug'ullanayotgan bo'lsa bu yaxshi gap, chunki yomon ildiz otib ketaverur shu atrofda poraxo'rlik juda dabdala bo'luvdi. Agar haqiqatda shunday bo'lsa bu yaxshi.
Kuzatuvchilar O'zbekiston oliy ta'lim sistemasini mamlakatda eng ko'p korrupsiyalashgan tizim sifatida baholaydilar.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarov oliy va o'rta maxsus bilim yurtlariga kontrakt asosida qo'shimcha talabalar kvotasini joriy qilish bilan poraxo'rlikni yo'lga qo'yganlikda ayblanib qo'lga olingan, ammo hozircha bu rasman tasdiqlanmagan xabarlardan biri. Unga aniqlik kiritishda urinishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston islomiy harakati faollashmoqda. So'nggi kunlarda Tojikiston rasmiylari ana shu mazmundagi bayonotlarni bermoqda. Tojikiston kuch ishlatar idoralari Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi bu guruh Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligi uchun asosiy tahdid bo'lib qolayotganidan tashvish bildirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakati ham o'z maqsaddan chekinmaganini aytmoqda. Tahlilchilar esa bugungi mavjud vaziyat mintaqada faoliyat olib borayotgan islomiy guruhlar mavqeini oshirsa-da, tarqoq holatda bo'lgan O'zbekiston islomiy harakatidan kelayotgan tahdid biroz bo'rtirilmoqda degan fikrda. Mavzuni hamkasbim Farruh Yusufiy davom ettiradi.
O'tgan hafta Tojikistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi harbiy mashqlar o'tkazildi. O'zbekiston ishtirok etmagan mashqlar yakuniga bag'ishlangan matbuot anjumanida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari Abdullo Nazarov mintaqaviy tuzilmalar doirasida o'tkazilayotgan mashqlar dolzarbligini izohlay turib,
"Po pokazaniyam arestovanakh Tohir Yo'ldoshov jiv" Исламское движение Узбекистана раскололось на три части.
Biz hibsga olgan O'zbekiston islomiy harakati a'zolarining ko'rsatmalariga ko'ra Tohir Yo'ldosh tirik. O'zbekiston islomiy harakati uchga bo'linib ketgan. Ulardan biri Al-Qaida bilan yaqin aloqalarda bo'lgan guruhga Yahyo laqabli shaxs yetakchilik qiladi. Yana birini Abdurahmon degani boshqaradi. Uchinchi guruh esa bevosita Tohir Yo'ldosh boshchiligida qolgan.
А вот третью группировку возглавляет сам Тахир Юлдашев.
General Nazarov O'zbekiston islomiy harakati faollashayotganidan tashvish bildirgan yagona tojik rasmiysi emas. Seshanba kuni Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov ham keyingi paytlarda mamlakat hududida bu guruhning ko'plab a'zolari hibsga olinganini bayon qildi. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Afg'onistonda Taliban rejimini ag'darganidan keyin O'zbekiston islomiy harakati Pokistonning shimoliy hududlaridan panoh topgan, o'shanda O'zbekiston islomiy harakati katta yo'qotishlardan boshdan kechirgan va harbiy tahlilchilar bu guruh tarqoq ahvolga kelib qolganini aytib keladi. O'tgan yili Germaniya xavfsizlik idoralari mamlakat hududida O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador jangarilarni hibsga olgani yoki Pokistonning Vaziristonida o'zbek jangarilari bilan mahalliy qabilalar o'rtasidagi to'qnashuvlarga oid voqealar to'g'risidagi xabarlar hisobga olinmaganda, so'nggi 5-6 yil ichida bu guruhning faoliyatiga oid shov-shuvli xabarlar deyarli e'lon qilinmay kelgan. O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'zi ham internetda e'lon qilingan videoda harakatga oid xabarlar xalqaro matbuotda kamayganini tan olgan. Lekin bu videoda Tohir Yo'ldosh O'zbekiston islomiy harakatining tarqoq holatga kelganiga oid fikrlarni rad qiladi va guruh a'zolari o'z maqsadidan chekinmaganini ta'kidlaydi. Tojikiston rasmiylarining so'nggi bayonotlari O'zbekiston islomiy harakatining informatsion hududda faollashib qolgani paytiga to'g'ri kelayotgan bo'lsa-da, tahlilchilar Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasida faoliyat olib borayotgan yuzlab jangari guruhlardan biri bo'lgan O'zbekiston islomiy harakati muammosini bo'rtirmaslik lozim demoqda. Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall tadqiqot markazining sharhlovchisi professor Nick Pratt ana shunday fikrni ilgari surayotganlardan biri.
The IMU is an organization which is for all practical purposes an arm of Al-Qaida.
O'zbekiston islomiy harakatini amaliy jihatdan Al-Qaidaning bir qanoti deb atasa bo'ladi. U juda ko'p a'zolari va mavqeini yo'qotib bo'lgan. Uning keyingi yillardagi faoliyati ham ko'p jihatdan muvaffaqiyatsiz bo'lib kelmoqda. Albatta, bu O'zbekiston islomiy harakati muammosi hal bo'ldi degani emas. Bu guruhning Al-Qaida bilan mushtarak maqsadlari bor hamda tayyorgarlik va moddiy ko'mak masalasida Al-Qaida O'zbekiston islomiy harakatini qo'llab-quvvatlaydi. Ana shu ma'noda muammo hal bo'lganicha yo'q, lekin bu muammoni bo'rtirmasligimiz lozim. Xalqaro hamjamiyat oldida turgan salafiy jihodiy harakat ichidagi bu guruhlarning eng kattasi Al-Qaidadir. Lekin Al-Qaidaning maqsadlarini qo'llab-quvvatlovchi 100 dan ortiq tashkilot bor. O'zbekiston islomiy harakati esa ulardan biri xolos.
And the IMU is just one of these organizations.
Tojikiston xavfsizlik idoralarining xavotirlariga kelsak deb davom etadi tahlilchi, bu maxsus xizmatlar o'z ixtiyoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib qiladigan odatiy bayonotdir va undan favqulodda ma'no axtarishning hojati yo'q.
you know, you probably have a situation where their intelligence service has provided them some information.
Balki Tojikiston razvedka xizmati qandaydir ma'lumotlarni qo'lga kiritgandir. Mintaqadagi vaziyatni tahlil qilish ularning ishidir. Aytaylik, Turkmanistonda gaz quvurida portlash ro'y berdi yoki harbiy operatsiyalar davom etayotgan Afg'onistonning bevosita Tojikistonga tutash mintaqalarida Al-Qaida, O'zbekiston Islomiy harakati, Taliban va boshqa jangarilar muammosiga oid vaziyat Tojik maxsus xizmatlarini tashvishlantirishi tabiiydir, deydi Nik Prat.
Looking at that particular position, you would be concerned.
Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filginhauer ham O'zbekiston Islomiy harakatining 2000-yillargacha bo'lgan salohiyatini tiklab olishi qiyin bo'ladi, deydi. Tojikiston mulozimlarining bayonotlari esa, deydi tahlilchi, Afg'onistondagi vaziyat g'arb davlatlari uchun ustuvor masalaga aylanib borayotgani sharoitida muammoni hal etishda Tojikiston ham muhim rol o'ynashi mumkinligini eslatib qo'yish maqsadida qilingan bo'lishi mumkin.
То есть этот регион становится сейчас центром действий исламистов.
Afg'oniston hozir xalqaro islomiy jangarilarning faoliyat maydoniga aylanib bormoqda. Islomiy jangarilardan kelayotgan tahdid va unga oid bayonotlar g'arbning yordamini olishning eng oson usuliga aylanib qoldi. Afg'oniston AQSh uchun ustuvor masalaga aylangani hammaga ma'lum. Bunda O'zbekiston bilan Tojikiston NATO va AQSh uchun front oldi mamlakatlari rolini o'ynashi mumkin. Bunday bayonotlar g'arb davlatlariga biz siz bilan hamkorlik qilishga tayyormiz degan mujda vazifasini bajaradi.
Сейчас эти государства, Узбекистан, Таджикистан, становятся как бы прифронтовыми.
Деда rossiyalik harbiy tahlilchi. Bundan tashqari deb xulosa qiladi Pavel Filginhauer, Dushanbe bilan Toshkent o'rtasidagi tarang munosabatlar inobatga olinsa, O'zbekistonning Tojikistonda o'tkazilgan so'nggi harbiy mashqlarda qatnashmagani ham bu bayonotlarga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni tojik mulozimi O'zbekiston Islomiy harakati mintaqaga tahdid qilib turganda O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkiloti mashqlarida qatnashmayotganini yana bir bor ro'kach qilmoqchi bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston banklarida naqd pul yetishmayotgani jabrini Western Union mijozlari ham tortmoqda. Western Unionning Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Jalil Haydarov o'zbekistonlik mijozlarga pul jo'natmalarini yetkazishda mavjud muammolarni tasdiqladi. Ayniqsa viloyatlardagi banklarda naqd pul yetishmasligi haqida mijozlardan yog'ilayotgan shikoyatlardan xavotirga tushgan Western Union yaqinda O'zbekistondagi banklarga naqd pul vaqtida berilishini so'rab murojaat ham qilgan. Hurmat Bobojon lavhasi.
Pul jo'natmalarini Western Union orqali bir necha daqiqa ichida olish bugungi kunda oddiy hol, lekin O'zbekistonda emas. Jahondagi eng ommabop pul yuborish tizimi hisoblangan Western Unionning O'zbekistondagi mijozlari jo'natmalarini vaqtida olmasliklari so'nggi paytlarda ko'p kuzatilmoqda. Banklar oldidagi turna qator navbatlar bugungi O'zbekiston uchun odatiy bo'lib qolgan. O'zbekistonlik mijozlarga pul jo'natmalarini yetkazishda mavjud qiyinchiliklarga duch kelinayotganini Western Unionning Toshkentdagi idorasi ham tasdiqlaydi.
Такое бывает. Это, к сожалению, связано не с тем, что Western Union плохо выполняет свою работу, а с тем, что Центральный банк ограничивает, лимитирует выдачу наличных денег.
Bunaqasi bo'lib turadi. Bu Western Union ishini yomon bajaryapti degani emas. Muammo mahalliy banklarda naqd pul yetishmayotganidir. Ya'ni Markaziy bank aholiga naqd pul berishni cheklab qo'ygan, deydi Western Unionning O'zbekistondagi xodimlaridan biri. Aniqsa viloyatlardagi mijozlardan banklarda naqd pul yetishmasligi haqida yog'ilayotgan shikoyatlardan xavotirga tushgan Western Union yaqinda O'zbekistondagi banklarga pullar vaqtida berilishini so'rab murojaat ham etdi.
Вообще мы всем писали банкам по возможности решить вопрос именно проблемы с наличными деньгами как можно скорее на местах.
Biz barcha banklarga xat bilan murojaat etdik. Naqd pul yetishmovchiligi bilan bog'liq muammoni iloji boricha tezroq hal etilishini so'radik, deydi Western Unionning Toshkentdagi xodimi. Western Union O'zbekistondagi hamkori hisoblangan 23 ta bank orqali mamlakatga pul jo'natmalarini amalga oshiradi. Shulardan biri Capital Bank hisoblanadi. Bankning pul jo'natmalari bo'yicha mas'uli Bahodir Sharipov naqd pul yetishmasligi bilan bog'liq muammo yo'qligini gapiradi.
Asosiy naличных денег нет, у нас сразу клиент подходит без проблем берёт деньги. Проблем нет никаких. Без проблем можете отправлять, ну, без проблем подойдет клиент.
Naqd pul taqchilligi, bu bilan bog'liq muammo yo'q bizning bankimizda. Mijozlar hech qanday cheklovlarsiz pul jo'natmalarini olishmoqda, deydi Toshkentdagi Capital Bank xodimi. Western Union hamkori hisoblangan boshqa banklardan yuzaga kelgan vaziyat haqida izoh olish urinishlarimiz esa besamar bo'ldi. Aytilishicha, banklarda pul taqchilligi muammolari viloyatlarda ko'proq kuzatilmoqda. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev.
Mehnat muhojirlarini o'sha jo'natayotgan pullari tufayli Western Union shoxobchalari oldida juda ko'plab odam turishardi. Men o'zim ham juda ko'p guvoh bo'lganman. Aytishlaricha, haqiqatan ham haligi kelgan pulni vaqtida berish olmagan holatlar ham bo'lyapti ekan.
Keyingi paytlarda mamlakatning ayrim hududlarida naqd pul muammosi tufayli joylarda nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotganligi ham kuzatilmoqda.
Ko'p banklarda mana shu pul taqchilligi ochiq oydin sezilyapti. Juda ko'pchiliklar kredit olib, uni pulni ololmasdan yurganlar ko'p. Undan tashqari ko'plab shu byudjetdan maosh olgan o'rinlarda plastik kartochkaga o'tkazishi, bu plastik kartochkalar bilan endi bir narsa xarid qilish mumkin emas, chunki bozorga boshqa joylarga bu plastik kartochka ishlamaydi. Shundan dodib yurgan odamlar juda ko'p. Bular asosan shu byudjetdan oylik oladigan odamlar. Mana shunday holat O'zbekistonda deyarli hamma joyda hozir ko'zga qo'l tashlanyapti,
deydi Abdusalom Ergashev.
O'zbekistonda naqd pul taqchilligidan xorijiy pul o'tkazish tizimlari hamda ularning mijozlari jabr tortmoqda. Tinglaganingiz lavhada ana shu mavzuda gap bordi. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni tortamiz. AQSh noharbiy yuklarni Afg'onistonga tranzit qilish borasida Tojikiston hukumati bilan kelishuvga erishdi. Moskva sudi yuk shirkatining sobiq yuristi Svetlana Baxminani shartli ravishda ozod etish to'g'risida qaror chiqardi. Xitoy va Rossiya rus gazini Xitoy bozoriga olib chiqishni nazarda tutgan bir necha milliard dollarlik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Qozog'iston mudofaa vaziri mamlakat qo'shinlari NATOning Gruziyadagi harbiy mashqlarida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. BMTning irqchilik mavzuga bag'ishlangan Jenevadagi xalqaro anjuman o'z ishini davom ettirmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Ayni lahzalarda esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan ham tanishtirib o'tmoqchiman. Sibirdagi universitet dotsenti asli buxorolik Ilhom Mirojev O'zbekistonda nurchilikda ayblanayotgan ukasining ozod etilishida yordam so'ramoqda. So'nggi 2 oy mobaynida Farg'ona viloyatida 4 nafar advokat tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan. Qozog'istonda Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, bir necha fuqaro yopiq mahkamada jazoga hukm qilindi. Qirg'izistonlik dorlar muftiyat tomonidan mamlakatda da'vat qilinish cheklangandan norozi bo'lmoqdalar. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan yana bir lavha sarlavhasi 2008-yil Amerikadagi yirik 500 kompaniya uchun keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng og'ir yil bo'ldi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Suhbatimizni xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. 2008-yil Amerikadagi yirik 500 kompaniya uchun keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng og'ir yil bo'ldi. Shunday xulosa AQShdagi yetakchi Fortune moliya jurnali mamlakatdagi 500 kompaniya ahvoliga doir har yil e'lon qilib boradigan navbatdagi hisobotida qayd etilgan. Hisobotda aytilishicha, mamlakatdagi eng nufuzli kompaniyalar daromadi 85% ga qadar qisqargan. Bu esa ushbu jurnal kompaniyalar reytingini o'tkazib kelayotgan 1955-yildan buyon kuzatilgan eng yirik inqirozdir. Fortune jurnali har yil e'lon qilib boradigan bu ro'yxatga AQSh iqtisodining barometri deb nom berishgan. 1955-yildan buyon jurnal AQSh kompaniyalarining yillik daromadi va yil oxiridagi moliyaviy ahvoli reytingini o'tkazib keladi. Jurnalning 2008-yilgi ro'yxati tuzilgandan so'ng, bu yil AQSh iqtisodi uchun eng og'ir yil bo'ldi deb kelingan xulosa esa mamlakat iqtisodchilari uchun yangilik bo'lmadi. Jurnalga ko'ra, 2008-yilda kompaniyalarning daromadlari 2007-yildagi 645 milliard AQSh dollaridan 99 milliard dollarga tushib qolgan. Katta pul yo'qotgan kompaniyalar orasida birinchi o'rinda Amerika xalqaro guruhi turibdi. Bu sug'urta kompaniyasi AQSh korporatsiyalari tarixida muqaddam uchramagan darajada yirik mablag' yo'qotdi va uni qutqarish uchun AQSh hukumati juda katta mablag' ajratdi. Bu kompaniya Fortune jurnali ro'yxatida 13-chi o'rinda turar edi. Hozir esa 245-chi o'ringa tushib ketdi. AQShning katta pul yo'qotgan kompaniyalari safida Amerika xalqaro guruhidan keyingi o'rinda Fannie Mae, Freddie Mac kompaniyalari keltirilgan. Bu kompaniyalar birgalikda o'z vaqtida AQShdagi umumiy ipoteka kreditlarining deyarli yarmini kafolatlagan edi. Кейінгі орындагі компаниялар ісі General Motors ва City Group компаниялардар. Ерік маліяві компаниялардың юқатшылары ортадан дарамады күйіп кеткен компаниялардың набаттегі гуруғы ғам пайда болды. Бұлар ісі құрылыш, саяхат, автомобиль, электроника ғамда розғар бұйымлары саудасы білен шуғылына деген фирмалардар. Яни сауда айткенда, адамлар қазір қарит қылышыны кечіктері өткен бұйымлар саудасы білен шуғылына деген фирмаларының базары кәсат болды. Лондондагі Али Бизнес Мактабы профессоры Крис Хиксон бұл халат дүниадегі давлат ва хүкімат расмилары ортасыда имкан қадар оптимист болышке ундаш тенденциясы күчәйіп өткені сабабларыны түшінішімізге ярдам береді дейді.
Behind this psychology, there are really two things driving the customer.
Bu psixologiya ortida iste'molchilarni harakatlantirayotgan ikkita muhim omil bor. Ba'zi odamlarda shunchaki pul yo'q, ya'ni ishsiz qolgan odamlarda endi sarf-xarajat uchun pul yo'q. Yana ba'zi odamlar esa tavakkal qilishdan cho'chiyapti. Ularda falon sud yoki yangi kostyumni xarid qilish uchun pul bor, ammo mavhum vaziyat bois ular pulni tejaydi. Ana shu mavhumlik ariy boshlashi bilan odamlar yana pullarni sarf qilishni boshlaydi, deydi londonlik tahlilchi. Ayni paytda Fortune jurnali ro'yxatida 2008-yilni yaxshi yakunlagan kompaniyalar ham bor, jumladan neft gigantlari dan biri bo'lgan Exxon Mobil kompaniyasi o'z daromadini 20% ga oshirgan. Bu kompaniya hozir Fortune jurnalining eng daromadli 500 talik ro'yxati avvalida turibdi. Ikkinchi o'rinda esa moliyaviy bo'hrondan eng kam talofat bilan chiqqan oziq-ovqat savdosi gigantlaridan biri Walmart, uchinchi o'rinda esa neft kompaniyasi bo'lgan Chevron keltirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Ukam va uning do'stlari O'zbekiston huquq-tartibot organlarining ba'zi malakasiz xodimlari qurboni bo'ldi. Ularni ozod qilishga ko'maklashishingizni so'rayman. Bu Sibir matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti asli buxorolik Ilhom Mirojovning inson huquqlari himoyachilariga yo'llagan murojaatnomasidan bitilgan iltimos. Ozodlik radiosiga ham kelib tushgan mashhur hujjatda xabar qilinishicha Ilhom Mirojovning ukasi Ikrom Mirojov 8 do'sti bilan 2008-yilning 22-dekabrida Buxoroda qo'lga olingan va shu kungacha hibsda saqlanmoqda. Muxbirimiz murojaatnoma muallifi bilan suhbatlashdi.
Ilhom Mirojov bilan suhbatni eshitirishga qo'yish oldidan uning ukasi 22 dekabrda qo'lga olingan Ikromjon to'g'risida ba'zi ma'lumotlar. Ikrom ham akasiday fizika matematika fanlari nomzodi. Qo'lga olingunga qadar Buxoro davlat universiteti fizika matematika fakulteti dekani o'rinbosari bo'lib ishlagan. Murojaatnomada keltirilgan bu ma'lumotni tilga olingan o'quv yurtining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi 21 aprel kuni tasdiqladi.
Ikromjon yo'q, ishda yo'q, ishdan ketgan.
Uchishini nurchilikda ayblab qamoqqa olishgani to'g'rimi?
Endi hozircha ajrim bo'lgan yo'q. Ajrim bo'lsa biz aytardik, hozir gumon sirab ichki ishlar boshqarmasini olib ketgan. Lekin ajrim bo'lib sud bo'lib bizga hech qanaqa qog'oz xabar kelgan yo'q haligacha.
Sizlar uchishi to'g'risida tashxisnoma ham, xarakteristika ham bergan ekansizlar.
Nima Ikrom Mirojovgami?
Ha.
Yo'q, bizadan so'ralgan yo'q ofitsialni. Umuman hech kim hech narsa so'ragan yo'q bizadan.
O'zi umuman qanday odam, shu jinoyatchi deb gumon qilishga arziydigan bir
Yo'q, endi u mutaxassis sifatida fan nomzodi, hisoblash matematikasi mutaxassisligi Novosibirskda o'qigan bular. Novosibirsk universitetida o'qigan, yaxshi mutaxassis, talabchan o'qituvchi edi. Lekin bu tomonlama ekstremizm va nurchimi boshqasimi bo'yicha bizlarda hech qanaqa nima deydi, ma'lumot yo'q edi.
Buxoro davlat universiteti fizika matematika fakulteti vakili edi. Mirojovlar oilasi olimlar oilasidir. Aka-uka fan nomzodlarining otasi Zavqiddin aka ham olim. Shu kunda ham u Buxoro davlat universiteti dotsenti. Mana endi Ilhom Mirojov bilan suhbatni tinglang. Demak, suhbatdoshimizning aytishicha ukasi Ikrom Mirojov 8 do'sti bilan 2008-yilning 22-dekabrida Buxoroda qo'lga olingan.
Uydan diniy kitoblarni olib ketishgan deyapsiz. Balki masalani kaliti shundadir. Siz xabaringiz bormi o'sha kitoblardan?
Yo'q, shu kitoblarning ichida Badiuzzamon Said Nursiyning Risolai Nur kitoblarini topganlar. Uning kitobi filosofiya va din orasidagi bog'liqliklar haqida uning qarashlari bor.
O'sha kitob uchingizni kutubxonasiga tasodifan tushib qolganmi yoki Nursiy ta'limotini to'g'ri deb bilib, o'sha ta'limotga ergashganlardan birimidi uchingiz?
Yo'q, bu kitob O'zbekistonda taqiqlangan degan bir qonun chiqqan emas. bu kitob ochiq oydin sotilgan, chiqarilgan, nashr qilingan. O'zbekistonning o'qituvchi nashriyoti ham bu chiqargan bu kitoblarni. Hech qanday gazetaga e'lon qilinmagan bu kitoblarning taqiqlangan man bo'lganligi hech qayerga tushuntirilgan emas.
Uchingizni qo'lga olish uchun asos faqat o'sha kitobmi yoki boshqa asos ham ko'rsatilganmi?
Ana shu kitoblarni o'qish, boshqalarga dars berish degan ayblarni qo'yaptilar.
Biron joyda bir hujjat sifatida siz ko'rdingizmi bu ayblovni yoki tergovchilar aytdimi?
Bu ayblovni ular ajrim chiqargan, ajrim. Ajrimni mangi nusxasi bor. O'zi ayblov xulosasi tayyorlangan deb eshitdik bugun. Endi buni olishga harakat qilamiz.
O'sha kuni dekabrni oxirida uchingiz qo'lga olinganda, uchingiz uyida do'stlari ham bo'lgan edi ekan-a?
Ha, hammasini olib ketganlar. Shu bilan 4 oydan beri shu qamoqda.
Ha, demak, o'sha kuni izdihomda bo'lganlar hammasi qo'lga olingan.
Hammasini olganlar, ularni ichiga bizni qo'shnilarimizni bolalari ham bor, universitet talabalari ham bor.
Unurchilikda ayblangan shu paytgacha 2 guruh sudlanib qamaldi. Aytishlaricha ularni aksariyati, deyarli hammasi o'sha turk litseylarida o'qiganlar. Sizni uchingiz ham turk litseyda o'qiganmi?
Yo'q, o'qimagan.
Turk litseylariga hech qanday aloqasi yo'q.
Yo'q, o'qimagan. O'qimagan, aloqasi ham yo'q. Yana bir narsani aytish kerakki, masalan, nurchilik degan bir rasmiy bir tashkilot yo'q. Qandaydir bu vahima gaplar. Ular nurchilar deb yarlik qilib osib qo'yaptilar.
Xo'p, agar mana sizning gapingizga ishonadigan bo'lsak, bu yarlik qilib osib qo'yish, bunaqa vahima qilish nima uchun kerak davlatga?
Men tushunmayman. O'zlarini vahimalarini o'zlariga vahima qilib, ya'ni qo'rqitib odamlarga shunday bir nima ko'rsatish, ya'ni shunday organlar borki, ish ko'rsatish kerak. Ular olishi kerak, bir kishini qamashi kerak yoki boshqasini, ana bizlar ishlayapmiz, yomon odamni oldik, qamadik. Lekin O'zbekistonda shunday yomon odamlarni o'zi bo'lmasa nima qiladi? Shunday odamlarni yaratish kerak. Shunday odamlarni qamash kerak. Ya'ni ruscha aytganda obraz vraga deydi. Ularni hosil qilish kerak. Agar u bo'lmasa, uni o'ylab topish kerak.
Endi mana siz hozir Novosibirskda Buxoroga borishingiz mumkinmi yoki qo'rqyapsizmi borishga?
Men qo'rqayapman borishga. Chunki men har yil borardim. Har yil borardim. Har yil otamni, onamni ko'rishga borishni xohlayman. Endi bunday masalan Ikrom ukamday ochiq, ko'ngil, sof dil, hamma ishini to'ppa-to'g'ri bo'lgan kishini agar bunday bo'xton tuhmat bilan agar qamashsa, men qanday boraman u yerga? Shunday masalan bu fikrlarga men ishonmas edimki shunday to'g'ri kishilarni qamash mumkin. Endi men ishonaman, chunki to'g'ri kishini ana qamab ko'rsatdilar. Endi men qo'rqaman borishiga. Hamma provokatsiyalar bo'lishi mumkin.
Sibir matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti asli buxorolik Ilhom Mirozov bilan ukasi Ikromning ishi yuzasidan suhbatlashdik. Ilhomning aytishicha kuni kecha O'zbekiston prezidenti devonidan hamda ombudsmendan otasi Zavqiddin Mirozovning shikoyatiga javob kelgan. Javobda aytilishicha Ikrom Mirozov jinoyat kodeksining 244-moddasida nazarda tutilgan jinoyat, ekstremistik guruh tuzish va uni boshqarishda ayblanmoqda. Buxorolik olimlar oilasi hamda yana 8 oila o'z yaqinlari ustidan sudlov boshlanishini kutmoqda.
Buxorolik olimlar oilasining vakili Ikrom Mirojov va uning 8 do'sti bilan bog'liq ushbu jarayon tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni yana tanishtirishga harakat qilamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. So'nggi 2 oy mobaynida Farg'ona viloyatida 4 nafar advokat tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Ezgulik jamiyati ayni holatni haqiqatparvar advokatlarga nisbatan bosim va tazyiqlar ko'rinishi sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon lavhasida tanishing.
Farg'ona shahar jinoyat ishlari sudidan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsga olingan 4 advokatdan biri Abduvali Isoqovning ishi ayni paytda mahkamaga o'tkazilgan.
Uzi ko'rishyapti delani. Sizga Turginov degan Rustam aka degan sudyamiz bor, o'sha ko'rishyapti uzi.
A u kishini nimada ayblashyapti?
168 da.
168 bu firibgarlikmi?
Aha.
Ma'lum bo'lishicha Abduvali Isoqovni bir emas 4 nafar advokat himoya qilyapti. Yana 10 ga yaqin advokat mahkamani bevosita kuzatyapti. Advokat Akbarali G'aynazarov ham Abduvali Isoqovni himoya qilayotgan advokatlardan biri. Uning aytishicha Abduvali Isoqov 500 AQSh dollarini pora sifatida olganlikda ayblanyapti. Lekin Akbarali G'aynazarovga ko'ra, bu pul Abduvali Isoqovga advokatlik xizmati uchun gonorar sifatida berilgan.
168 moddasi bor Jinoyat kodeksining, firibgarlik degan. Shu moddasi bilan keyin 25 orqali 211 moddasi bor. Birinchi qismlari bilan ayblanyapti. Sudda biz bor gapni aytdik, ish uyushtirilganligini, qanday holatlar yuz berganligini, tergov materiallari, dalillar qanday noma'qul asos yig'ilganligini, dalillar ma'qulligi to'g'ri kelmasligini, shu bo'yicha endi oxirgi hukm chiqarishingizni suddan so'ragan. Sud maslahatda qolgan.
43 yoshli Abduvali Isoqov advokatlik sohasida 20 yillik stajga ega bo'lib, so'nggi paytlarda u Feruzbek MK advokatlik firmasida ishlayotgandi. Uning hamkasblariga ko'ra, Abduvali Isoqov mahkama jarayonlarida oqlov hukmlari chiqarishga erishgan O'zbekistondagi sanoqli advokatlardan biridir. Advokat Rahimjon Mamasiddiqov fikricha, hamkasbi Abduvali Isoqovning haqparastligi viloyatdagi huquq-tartibot organlariga yoqmagani uchun unga nisbatan soxta ayblovlarni ilgari surishyapti.
Abduvali akam shu mana Quvvat tumanida bitta haqiqiy hali adolatparvar advokatlardan bittasi. Quvvat tumanida mingdan oshiq odamlarga, fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatib kelayotgan advokat edi. Buni qilayotgan ishlari prokuratura xodimlariga, sud xodimlariga yoqmay qoldi. Adolatsiz chiqarishi boshqasi yoqmay qoldi. Qasddan arizalar uyushtirdi bunga nisbatan. Sababi bitta prokuratura organi tomonidan bir noqonuniy tergov ishlari olib borilib, bir oddiy fuqaroga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan oqlov qismi chiqarishi o'sha advokatga nisbatan xavf nima qilishga sabab bo'ldi-da ularga. Tuhmat, bo'xton, bironta bir isboti, dalili yo'q narsalar bilan o'zi sanksiya berib qamoqqa olib qo'ygan. Sudga ketyapti. Bu sudlar umuman demokratiya degan narsa, qonun ustuvorligi, adolat degan narsa umuman yo'q.
Ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, keyingi 2 oy mobaynida Farg'onada Abduvali Isoqovdan tashqari yana 3 advokat, Amina Hayitova, Baxtiyor Sattiyev va Alisher Xoliboyevlar ham aynan tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib hibsga olingan. Biz bu borada ma'lumot olish uchun Advokatlar palatasi Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasiga murojaat qildik. Farg'onada keyingi 2 oy ichida 4 nafar advokat hibsga olinib, ular ustidan jinoiy ish ochilgan ekanda.
Aha.
Shuni so'ramoqchi edim, kim bular?
Yo'q, bu narsa to'g'risida hozir informatsiya berilmaydi. Ular hali sud o'qib aybdor deb topgan yo'q-ku. Hali sudga chiqqan yo'q bittasi ham.
Abduvali Isoqovda sudi bo'lyapti deyishdi-yu.
Hali uni ham hukmi chiqqan yo'q-da hali. Uni aybdor degan yo'q hali hech kim. Balkin sudda oqlanib ketar.
Dedi Advokatlar palatasi xodimasi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Farg'onada haqiqatparvar advokatlar ovi boshlangan.
Ko'pchiligi o'sha huquq muhofaza qilish organlarini noqonuniy ishlariga, korrupsiyaga zarba berayotgan o'sha fuqarolar jamiyatining vakillari bo'lishgan. Ularni faoliyatini umumlashtiruvchi jihat mana shu narsa. Shu tendensiyaning o'ziyoq, demak, o'sha himoya tomonga, ya'ni o'sha fuqarolarni huquqlarini himoya qilishga qaratilgan shaxslarga nisbatan bir hujumlar boshlanganini e'tirof etadi va bemalol hamma ishlari besh bo'lgan advokatlar ham bor, ular o'sha muhofaza qilish organlari bilan birgalikda ishlab, ularni biraligi go'yoki himoya huquqi ta'minlandi deb o'zlarini aldab, jamiyatni aldab, odamlarni aldab yurgan advokat. Lekin haqiqiy advokatlar mana kecha Abduvali Isoqovga o'xshab o'sha panjara orqalariga tushyapti.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy yilning 1-aprelidan boshlab mamlakatdagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkazila boshladi. Tahlilchilarga ko'ra, attestatsiya natijasida hukumatga namaqbul bo'lgan advokatlar faoliyati to'xtatilishi mumkin. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlikni to'xtatmoqchi emas. Ayni paytda O'zbekistonning bu tashkilot bilan hamkorligida afsuslanarli jihatlar bor. Bu haqda Qirg'izistonga ish safari bilan kelgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja 20 aprel kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanda ma'lumot berdi. Anjuman tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishing.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjujaga ko'ra, O'zbekiston vakillari tashkilotning Armanistondagi anjumanida ishtirok etmaganiga, rasmiy Toshkentning suv energetika masalalarida mintaqadagi qo'shnilari Qirg'iziston va Tojikiston bilan kelisha olmayotgani sabab bo'lmagan.
В рамках ОДКБ активно работают все государства, в том числе и Узбекистан. Хотя есть, конечно, некоторые такие досадные моменты.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida barcha davlatlar, jumladan O'zbekiston ham faol ishlamoqda. Ayni paytda bu hamkorlikning o'kinarli tomonlari ham bor. Masalan, bir necha kun oldin Yerevanda o'tgan tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashida Toshkent vakillari ishtirok etmadilar. Lekin bu O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan suv energetika masalalarida kelisha olmayotgani bilan bog'liq muammo emas. O'zbekiston delegatsiyasi Yerevandagi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish uchun juda oz vaqt berilganini aytib, anjuman kun tartibidagi masalalarni iyun oyida muhokama qilish mumkin edi deb hisoblaydi, dedi Nikolay Barjuja. Uning aytishicha, O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida hamkorlikni davom ettirishga moyildir. Biroq Bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, O'zbekiston vakillarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Armanistondagi yig'ilishida qatnashmaganini, rasmiy Toshkentning bu tashkilotga nisbatan ko'ngli sovuyotgani belgisi sifatida talqin qilish mumkin.
Mana O'zbekiston nima uchun Devrazistdagi xizmatlashtirishni to'xtatib qo'ydi? Nima uchun O'zbekistondan chiqqan qadar o'ltiradi deganda?
O'zbekiston nima uchun Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqdi? Nega endi bu davlat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishga tayyor bo'lib turibdi? Negaki bu tashkilotlarning nufuzi yo'q, ulardan real foyda yo'q. Bu tashkilotlar deklarativ xarakterga ega bo'lib, bu Rossiyaga mintaqa bizning ta'sirimizda degan iddaoni tasdiqlash uchungina kerak, dedi O'rozbek Moldaliyev. Siyosatshunos fikricha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjujaning
planov rossiyskogo rukovodstva есть увеличение количества боевых единиц самолетов, которые находятся в Канте.
Rossiya hukumati rejasida Qantaga rus aviabazasida mavjud harbiy uchoqlar sonini oshirish maqsadi bor degan bayonot ham Moskva mintaqani qo'ldan chiqarmaslik harakatida ekanidan bir darakdir. Siyosatchi, Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Shamsibek Meditbayevga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan mustaqil tarzda siyosat yuritayotir.
Qirg'izistonga solishtirmali O'zbekistondagi, Tojikistondagi ishga qaraganda yuqori deng'elda.
O'zbekiston va Tojikiston Rossiya bilan teng huquqli asosda hamkorlik qilmoqda. Rossiya va Qirg'iziston munosabatida esa bunday tenglik kuzatilmaydi. Bunday siyosat natijasida Qirg'izistonning Rossiyaga tobeligi yanada kuchayib boryotir. Kreml esa bundan unumli foydalanmoqda, dedi Shamsibek Meditbayev. Siyosatchi fikricha, Kreml rasmiy Bishkekni Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilishiga ta'sir ko'rsatgan va bu qaror e'lon qilingach, Rossiya mintaqa barqarorligining yagona himoyachisi sifatida maydonga chiqadi. Nikolay Barjuja ham Bishkekdagi matbuot anjumanida AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi mintaqa xavfsizligiga ta'sir ko'rsatmasligini va mintaqadagi barqarorlikni Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasi ta'minlay olishini alohida ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda Qirg'iziston davlat kotibi Adahan Madumarov Nikolay Barjuja bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi yuzasidan qabul qilingan qaror o'zgarmasligini ma'lum qildi.
С момента получения ноты отводится ровно 180 дней.
AQShga nota berilganidan boshlab 180 kun ichida baza olib chiqib ketilishi belgilangan. Bazani chiqarish grafiki Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va bu hujjatda belgilangan tartibga so'zsiz tarzda amal qilish shart bo'ladi, dedi Adahan Madumarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston hukumati So'g'd viloyatida 13 ta kichik GES qurishga qaror qildi. Bu haqda ma'lum qilgan So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda jumladan Zarafshon daryosida yovon GES qurilish ishlari boshlanishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Tojikiston hukumati qarori bilan birgina So'g'd viloyatida 13 ta kichik GESlar qurilishi mo'ljallangan. Ayni paytda gidroinshootlarni qurish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish uchun viloyat hukumati vakillari va mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tumanlardan mazkur masala bilan shug'ullanmoqdalar. Bu haqda viloyat raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
В этом направлении работы ведутся те поручения и программы по, значит, малым ГЭСам. В этом году нужно ввести порядка 13 малых ГЭСов.
Bu masala biz uchun juda muhim va bu yo'nalishda biz ishlayapmiz. Zero respublika hukumati qaroridan tashqari kichik GESlarni qurishga qaratilgan dastur ham qabul qilingan. Gidro inshootlarni qurish masalasiga shuningdek mahalliy tijoratchilar ham jalb qilingan, dedi Qohir Rasulzoda. Viloyat raisining aytishicha, Zarafshon daryosida yovon GESini qurish ishlarini boshlashga ham ijozat berilgan. So'nggi yillarda respublikadagi elektr energiya taqchilligi sabab yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy ahvol gidro inshootlarni jadal sur'atlarda qurishni taqozo etmoqda. Haqiqatan bu ahvolga boshqacha deb bo'lmaydi. Chunki butun respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham vujudga kelgan elektr energiyasi taqchilligi aholiga qiyinchiliklar tug'dirish bilan birgalikda butun xalq xo'jaligiga katta ziyon yetkazmoqda, dedi Qohir Rasulzoda. So'g'd viloyati raisi O'zbekiston tomonining GESlar qurilishi yuzasidan e'tiroziga to'xtalarkan, Tojikistonda bunyod etilishi lozim bo'lgan barcha gidroinshootlar, jumladan Yovon GESi ham O'zbekiston uchun hech qanday iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmasligini ta'kidladi. Shu o'rinda rais Zarafshon daryosida qurilajak Yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar xulosasini keltirdi. Eslatib o'tamiz, viloyatdagi Zarafshon daryosida qurilishi mo'ljallangan Yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar bu borada O'zbekiston tomoni xavfsirashiga o'rin yo'qligini bildirgandilar.
Я считаю, сейчас претензия другого государства на низовье неправильное. Мы можем решить этот вопрос, что оба стороны Узбекистана.
O'zbekistonning bu GES qurilishiga qarshiligini o'rinsiz deb hisoblayman. GES O'zbekistonga hech qanday zarar keltirmaydi. Yoz faslida ham O'zbekistonga kerakli suvni yetkazib beradi. Men O'zbekiston va Tojikiston tomonlari Germaniya davlati ishtirokida muzokara stoliga o'tirib, bu masalani hamjihatlik bilan hal qilishga umid qilaman, degan edi nemis professori Frank Shrader. Zarafshon daryosiga quriladigan bu GES xarajatini Xitoy hukumati o'z zimmasiga olgan edi. Lekin O'zbekiston tomonining keskin noroziligidan so'ng Xitoy tomoni o'z fikrini o'zgartirgandi. Biroq viloyat raisi Qohir Rasulzodaning aytishicha, ayni paytda bu masalada Xitoy tomoni bilan muzokaralar olib borilmoqda. Asnoda mahalliy tahlilchilarning hammasi ham tojik rasmiylarining Zarafshonda qurilajak GES O'zbekiston uchun mutlaqo beziyon qabilidagi fikrlarga qo'shilmaydi. Qurilgan har qanday gidroinshoot orqali suv zaxiralarini taqsimlash yoki boshqarish mumkin. Chunki gidroinshootni qurgan tomon suvni ko'proq yoki kamroq o'tishini boshqaradi. Jumladan, Zarafshon daryosida quriladigan GES ham suv tanqisligini vujudga keltirish ehtimoli bor. Nazarimda ana shu jihatdan olib qaralganda, O'zbekiston tomonining iddaolari haqiqatga yaqin, deydi tahlilchi Baxtiyor Valiyev. Ayni paytda Tojikistonlik tahlilchi aslida bu muammolarni ikki davlat rahbarlari o'zaro kelishgan holda og'riqsiz hal qilsa bo'lishini aytadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. NATO yetakchiligidagi kuchlarning Afg'onistondagi amaliyotlari chog'ida hanuzgacha tinch aholidan berilayotgan qurbonlar mamlakat hukumati va NATO rahbariyati oldida turgan asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Xalqaro kuchlar qo'mondonligi tinch aholi o'limi oldini olish uchun jiddiy chora ko'rayotganini ta'kidlashda davom etmoqda. Shu mazmunda yangragan navbatdagi bayonot va unga bildirilayotgan munosabatlar bilan endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Xalqaro tinchliksevar kuchlarning Afg'onistondagi qo'mondoni general David McKernan poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida tinch aholiga talafot yetkazmaslik uchun davlat muxoliflarini aholidan ajratishlikni birdan bir yo'l ekanini tilga oldi. General McKernan noto'g'ri ma'lumotlar veya ham nodurust bir shaklda yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlarni tinch aholining talafotiga sabab bo'layotganini bildirdi. U o'z so'zlari davomida mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti borasida uzr so'rab mana bularni aytdi. Menimcha, tinch aholi talafotining oldini olish uchun davlatga qarshi qurolli jangarilarni aholidan ajratish yagona yo'l hisoblanadi. Ammo bu oson bir ish ham emas. Har holda biz harbiy amaliyotlar jarayonida juda ehtiyotkorlik bilan amal qilamiz. Amaliyotlar taktikalarini o'zgartiramiz. Noto'g'ri ma'lumotlar va amaliyotlar davomida yo'lga qo'yiladigan xatolar tufayli tinch aholiga zarar yetmoqda. Kelajakda bunday xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Ayni holda Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardak yo'lga tashlanadigan harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholi talafotining oldini olish mazkur vazirlik oldida turgan muhim muammolardan biri ekanini e'tirof etgan holda davlat muxoliflarini bu qabil talafotlarning vujudga kelishiga zamin yaratayotganlikka aybladi. Biz tinch aholini qalqon o'laroq iste'mol etib keladigan va aholi hayot kechiradigan mintaqalardan turib hujumlar uyushtiradigan dushman bilan ro'paramiz. Ular tinch aholini davlat va chet ellik harbiylarga qarshi suiiste'mol etish uchun ataylab bunday bir vaziyatni yuzaga keltiradilar, deydi general Rahim Vardak. Yaqinda Afg'onistonning Kunar va Xust viloyatlarida xalqaro harbiy kuchlar tomonidan uyushtirilgan amaliyotlar jarayonida 10 dan oshiroq tinch aholi, jumladan ayollar va kudaklar nobud bo'lgani haqida xabarlar nashr etilgan edi. Xorijlik kuchlar mazkur amaliyotlar jarayonida osoyishta aholiga talafot yetganini e'tirof etganlar. Kuzatuvchilar fikricha, Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar davomida tinch aholi talafoti oldi olinmagan taqdirda aholi orasida davlat va chet ellik harbiylarga nisbatan ishonchsizlik mizoni kun sayin oshib boradi va ushbu masala jiddiy muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ma'lumki, o'tgan yillar davomida mamlakat bo'ylab minglab kishi tinch aholi, davlat kuchlari, chet ellik harbiylar tomonidan yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar va davlatga qarshi muxolif jangarilar hujumlari oqibatida nobud bo'lganlar. Inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan bir qator ichki va tashqi tashkilotlar hamda aholining e'tirozlariga qaramay, hanuzgacha bu borada jiddiy choralar ko'rilmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.